ที่ประพฤติธรรมที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่ตำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวตามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเราเช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเช่นว่ารูปหรือเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากกายมันเป็นอาการที่ออกจากใจไอ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากจะประพฤติที่ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณากายเนี่ยเอากายเอาใจนี่มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมฐานกันให้จิตสงบความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นเรามาวัดหลวงพ่อโป่งวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนมัสการวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโคงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนหรือเกินเปลี่ยนออกเปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็ค่อยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ผลผลแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในใจเรียกว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจก็เรียกว่าการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาพีนาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงามเป็นแก่มเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาระเป็นความจริงไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นถ้าเจ้าของบ้านหนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสกปรกผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนะบ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านกับเจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไปผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดฉะนั้นน่ะสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไปนี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งสิ่งธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตตามาเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความวิบัติแตกแยกออกไปแล้วผู้ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั้นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้วเช่นนี้เป็นต้นเพราะอันนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเรานี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเมื่อเราพูดทางปรมัตถ์เมื่อเราได้อบรมจิตให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักว่าธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่างฝ่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเรา ฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาธรรมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้วจะเอาจิตนี่พิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอัตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตายมนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมปรุงแต่งขึ้นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัวทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคน มีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโขสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบังมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัตตามันก็หมดไปอนัตตามันก็ตั้งขึ้นมาเมื่อเห็นก้อนอนัตตาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนเทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพิจารณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาวะตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่มาสิ่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นก็สิ่งทั้งหลายเรานี่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัฏสงสารดังนั้นขอโยมซึ่งมานมัสการในวัดหลวงพ่อพงษ์วันนี้อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี่ได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบพยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิด จิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมุติว่าจิตไอ้ความเป็นจริงว่าจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพิจารณากายก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมผมมันดำแล้วมันก็งอกไปขาวไปขนเกิดได้มันก็ร่วงไปเล็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่คงเส้นคงวาจะเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากได้มากเมื่ออยากได้มากก็อยากได้น้อยเมื่ออยากได้น้อยก็อยากได้ร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอนิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวานี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงเรียกว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ใจดังนั้นธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้คือใจกับกายนี้เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษาดังนั้นทุกศาสนาทุกลัทธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับลัทธิลัทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ลัทธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เก็บตายทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยายตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปเรื่อยๆไปอันนี้เขาก็เป็นไปตามสภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครดังนั้นเนี่ยดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลายสอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นกายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี้มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ้ความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายๆว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ย เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นเวทนามาใจก็เป็นเวทนาไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาธานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยงสักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมั่นไม่ถือมั่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างเรามีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ำมันกินให้น้ำมันอาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสภาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเข้ามาก็คือกายกับใจดังนี้และโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกับนามหรือกายกับใจนี้นะมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางพ้นทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงนกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ประวัติประวนริ้นรนมันก็พยายามริ้นรนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏฏสงสารนั้นไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดแล้วมันก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อหน่ายจากวัฏฏสงสารเบื่อหน่ายในการกระทำดีเบื่อหน่ายในการกระทำชอบเบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรักงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มาเรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากวัฏสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่ว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเช่นนี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสนาที่ท่านสอนมาเอโกธัมโมจบลงตรงนี้มิฉะนั้นขอคณะโทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูกหรือผิดนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อน จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนพระพุทธองค์ท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังถูกก็ย่อมรับฟังเพื่อปรับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานมัสการในวัดนวหงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจากเมืองไทยไปซะแล้วฉะนั้นคำขวัญที่ธรรมะที่อาตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุเมโธอธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้สองเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวทูตอันนั้นให้พ้นจากวัฏสงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระชับรัดง่ายกับไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจารณาก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา